dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Više od 500 ljudi povređeno u eksploziji meteora iznad Urala, amaterski snimci beleže. Predstoji najteži deo dijaloga sa Prištinom, poručio Ivica Dačić uoči nove runde dijaloga. Posle posete Berlinu neke stvari bit će jasnije, izjavila potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić. Danas neradni dan, Srbija obeležava dan državnosti. Sutra će biti oblačno, temperatura do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte o upozorenju na moguću diverziju na vladinom avionu koju, kako je saznala Bezbednosna informativna agencija, planiraju vođe kriminalnih grupa. Za Radio Slobodna Evropa govori profesor Fakulteta za civilnu odbranu Zoran Dragišić.
Ako postoje takve informacije, onda ne može biti da se ne zna ko su naručioci i ko bi bio potencijalni izvršilac. Nadam se da ćemo dobiti više informacija, jer ako se to završi bez bilo kakvog hapšenja, to mi onda deluje sve kao najobičnije.
Beležimo reakcije na izjavu predsjednika Nikolića da će srpske paralelne institucije na Kosovu biti zamenjene kosovskim kojim upravljaju Srbi. Bojan Đurić iz Liberalno-demokratske partije i Borko Stefanović iz Demokratske stranke.
Ovo što je sada najavio predsjednik Nikolić je zapravo čak daleko ispod onih garancija ili onog položaja koje bi kosovski Srbi imali po Htisarijevom planu.
Nije mi jasno zbog čega je bilo neophodno ovako terminološki iskakati, čak čini mi se iz platforme koje je Skupština usvojila.
Koliki je utjecaj desničarskih organizacija, kakve su njihove veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom i postoje li uslovi za stvaranje nove fašističke ideologije u Srbiji, nekad su od pitanja na koje odgovara pisac Filip David.
Koji su elementi fašizma? Velika frustracija zbog izgubljenih bitaka, teška ekonomska situacija, jak nacionalizam, teorija zavere, to sve ovdje postoji.
Pre najavljenog vesti, Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prema posljednjim informacijama, više od 500 ljudi povređeno je usled pada komada meteorita iznad Urala u Rusiji, koji su izazvali snažne eksplozije, od kojih su polomljeni prozori na zgradama u više gradova u Čeljabinskoj oblasti, prenose ruske agencije. Prema podacima ruskog MUP-a, petoro ljudi je u teškom stanju. U meteorskoj kiši oštećeni su objekti u 6 gradova. Na amaterskim snimcima vidi se ogroman zapaljeni predmet kako preseca nebo, a zatim se raspada na nekoliko manjih delova. Svedoci navode da su čuli nekoliko razornih eksplozija, od kojih su se zatresle stambene zgrade i polomila stakla. Ministarstvo za vanredne situacije angažovalo je 20.000 ljudi za pomoć ugroženom stanovništvu i raščišćavanje terena. Građani su pozvani da ne podležu panici, nema evakuacije, a nivo radioaktivnosti nije povišen, šef kriznog štaba Vladimir Stjepanov.
S momenta polučenja informacije.
Čim je stigla informacija, podigli smo stepen pripravnosti na najviši nivo. Više od 20.000 ljudi je poslano u pogođena područja da pomognu i srede situaciju.
NASA pomno prati kretanje asteroida veličine fudbalskog igrališta, koji će večeras projuriti na svega 28.000 km od Zemlje. Iako bi njegov udar uzrokovao katastrofalne posljedice, naučnici poručuju da opasnosti nema. Ta razdaljina dovoljno je daleko od naše planete i grupe satelita kruže oko njega. Praćenje asteroida i zaštite naše planete jedan je od prioriteta za NASA-u, navodi se u saopštenju. Iako se neće vidjeti golim okom, moći će da se posmatra uz pomoć teleskopa nad severoistočnim horizontom otprilike 2 sata nakon zalaska sunca. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da Srbiji predstoji najteži deo dijaloga s Prištinom, jer mora da se reši pitanje paralelnih institucija na Kosovu, što je, kako je naveo, jedino moguće postizanjem dogovora o načinu funkcionisanja zajednice srpskih opština.
Bez tog dogovora Srbija zaista neće moći da neće imati ni moralno ni političko pravo da ukida bilo koje svoje institucije na severu Kosova i Metohije, uopšte na Kosovu i Metohiji, a već i sami znate da tih institucija onako ima malo. Neće biti lako i ne očekujem da to pitanje bude rešeno u dan ili dva.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je juče mogućnost da paralelne institucije na Kosovu budu zamenjene novoformiranim kosovskim institucijama koje bi vodili Srbi. Potpredsjednica vlade Srbije Suzana Grubješić izjavila je da će, posle razgovora koje će iduće nedelje zajedno sa potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem voditi u Berlinu o evropskim integracijama zemlje, neke stvari biti jasnije. Ono što ćemo posebno da istaknemo nemačkim partnerima jeste činjenica da je Srbija danas pouzdan partner kome se može verovati i s kojim se može sarađivati u obostranom interesu, rekla je Grubješićeva za danas i dodala da razgovori neće biti laki. Srbija danas obeležava Dan državnosti, dan kada je 1804. počeo prvi srpski ustanak i kada je 1835. proglašen prvi Ustav Srbije. Predsjednik Tomislav Nikolić položio je venac na spomenik neznanom junaku na Avali, a premijer Ivica Dačić bio je na Oplencu. Dan državnosti obeležen je i u Marićevića Jaruzi kod Orašca u zastave Ravnogorskog pokreta i Kraljevine Srbije, prenose agencije. Veliki američki kruzer Triumf sa 4000 putnika, na kome je u nedelju, usled požara nestalo struje, dovučen je do obala Alabame. Kompanija Carnival, koja je vlasnik broda, izvinila se putnicima, obećavši da će im svi troškovi biti vraćeni, kao i da će svaki putnik dobiti po $500 obeštećenja uz popuste za buduća putovanja. Više od 100.000 vojnika i civila proslavili su u Pjongjangu uspešno izvođenje nove nuklearne probe, javili su državni mediji. Skupu na prestoničkom trgu prisustvovali su vrhovni partijski i vojni zvaničnici, kao i policajci i studenti, ali ne i mladi lider, navela je zvanična novinska agencija KCNA, prenosi AFP.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 500 ljudi povređeno je u meteoritskoj kiši koja je pogodila područje Urala u Rusiji. Od usijanog kamenja koje je stiglo iz svemira u 6 gradova pričinjena je materijalna šteta, a prozori su na kućama pucali i 200 km daleko od mesta samog udara. Priredila Sabina Čabaravdić.
Meteor se raspao iznad planinskog masiva Ural, djelimično izgorivši u donjim slojevima naše atmosfere, ali se usijano kamenje vidjelo na vedrom nebu iznad gradova u Čeljabinskoj oblasti. Najjača meteorska kiša pogodila istoimeni grad, koji je svega 200 km udaljen od Jekaterinburga. Većina povrijeđenih ljudi ima manje posjekotine i modrice, a troje je hospitalizirano zbog težih ozljeda glave. Hirurg Vladimir Vasmanjikov iz bolnice u Čeljabinsku.
Travme idu u osnovnom rezane, ušebljene rane.
Obradili smo oko 70 ljudi koji su imali kontuzije i posjekotine nastale od polomljenog stakla i prozorskih okvira. Pogledajte koliko ih je još ovdje, puna čekaonica. Reporteri s lica mjesta izvještavaju da nije bilo panike među stanovništvom, jer naprosto ljudi nisu imali pojma šta se događa. Jedan od stanovnika Jekaterinburga ispričao je kako je stajao na autobuskoj stanici kad je vidio bljesak, trag dima na nebu, a onda osjetio val udara koji je razbio prozore na okolnim zgradama. Viktorij Prokofjev vozio se na posao kada se, kako kaže, okolni mrak odjednom rasvijetlio kao usred dana. Bio sam zaslijepljen svjetlima, kazao je on. Čeljabinska oblast, udaljena od Moskve oko 1500 km, područje je prepuno tvornica, nuklearnih elektrana i skladišta atomskog otpada. Sergej Novikov, portparol Rosatoma, državne agencije za nuklearnu energiju, je kazao. Rosatom ima 6 nuklearnih postrojenja u Jekaterinburgu i Čeljabinskoj oblasti. Sve do jedne rade bez promjena prema uobičajenom planu. Meteorska kiša nije ni na koji način utjecala na pogone. Vladimir Stjepanov, šef kriznog štaba. Čim je stigla informacija, podigli smo stepen pripravnosti na najviši nivo. Više od 20.000 ljudi je poslano u pogođena područja da pomognu i srede situaciju. Gubernator te oblasti Mihajl Jurević. Naš glavni zadatak je osigurati grijanje u firmama i stanovima u kojima su razbijani prozori kako bi se sačuvao sistem grijanja. Ovakvi padovi meteorita su rijetki. Posljednji koji je napravio mnogo veće štete od današnjeg pao je u Sibiru 1908. godine i spalio područje od 2000 kvadratnih kilometara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U trenutku dok je premijer Srbije Ivica Dačić iz posete Irskoj putovao ka Beogradu, iz policije je saopšteno da ih je Bezbednosna informativna agencija obavestila da, prema podacima kojima raspolažu, vođe pojedinih kriminalnih klanova nameravaju da uz pomoć određenih osoba koje imaju pristup vladinom avionu u inostranstvu izazovu kvar na letelici prilikom putovanja predsjednika, premijera ili prvog potpredsjednika vlade. Ivica Dačić je uprkos tome vladinim avionom krenuo iz Dublina, a po dolasku u Beogradu je rekao da neće atentatori i saboteri određivati satnicu rada članovima vlade.
Bez obzira na ta upozorenja koja nisu bila potkrepljena nekim konkretnim podacima da će se to desiti u tom i tom gradu, da mi nastavimo svoje redovne aktivnosti, te sam ja sinoć, znači tim avionom se vratio, Aleksandar Vučić je danas otišao na put, mi nastavljamo redovno svoje aktivnosti.
Mediji sa jedne strane spekulišu da iza namere diverzije aviona stoje odbjegli pripadnici narkoklana Darka Šarića, a sa druge strane može se pročitati i da je sve farsa. Dačić je rekao da nije deo informacija koje su došle do BIA, kao i da ona nisu potkrepljena nekakvim konkretnim informacijama, te da je ceo slučaj posao za bezbednosne službe. Bezbednosni stručnjaci upozoravaju da se svaka najava moguće ugroženosti čelnih ljudi u državi mora shvatiti veoma ozbiljno. Ipak ukazuju da je veoma neobično što se takve informacije puštaju u javnost. Profesor Fakulteta za civilnu odbranu Zoran Dragišić smatra da je, ukoliko je takva pretnja postojala, neko već morao da bude uhapšen. On podsjeća da pristup avionu vlade Srbije ima veoma ograničen broj ljudi, odnosno samo ovlašćena lica.
Ako su došli do podatka da neko od mehaničara, inženjera ili pilota koji rade tu, da je neko od njih pokušao da izvrši tu diverziju, onda takav čovjek mora da bude uhapšen. Prosto očekujem da onda se kaže uhapsili smo tog i tog, za koga imamo dokaze da je sa tom i tom grupom planirao da obori avion. Znači onda, ako postoje takve informacije, onda ne može biti da se ne zna ko su naručioci i ko bi bio potencijalni izvršilac. Ali ajde, nadam se da ćemo dobiti više informacija, jer ako se to završi bez bilo kakvog hapšenja, to je do mi onda deluje sve kao najobičnije spinovanje.
Vojni komentator Ljubodrag Stojedinović istovremeno ocenjuje da informacije o ugroženosti državnika jesu ozbiljne i da se moraju ozbiljno istražiti, ali i postavlja pitanje zašto ljudi koji bi trebalo da spreče da se tako nešto dogodi, to najpre saopštavaju javnosti.
Čovjek koji je to saopštio, on upozorava i onoga ko koristi tu letelicu, a i javnost da se to može dogoditi bez drugog obrazloženja ko bi to mogao da uradi, osim nagovešta da je to neko iz ovih ljudi koji su eventualno pod pritiskom zakona. A to bi značilo da, znači, neko od njih ima svog rezidenta unutar same te službe bezbednosti ili posade, a ako je već tako, onda bi moralo da se zna o kome se radi. Dakle, zbog toga je takva vrsta informacije po meni jedna vrsta stvaranja, jedne vrste, rekao bih, da ne kažem neopravdane, ali u ovom slučaju nedovoljno obrazložene paranoje. Ja ne verujem u takvu vrstu atentata koji je otkriven, a da se ne zna ko je to uradio. Dakle, to je nešto što predstavlja sferu nagađanja. Ili postoje dokazi ili ne postoje. Ako postoje, onda se zna kako se postupa u tim situacijama, ako ne postoje, onda se sa tim javnost ne obavještava na ovaj način.
Po sletanju u Beograd, Dačić je rekao i da su u ovom slučaju BIA, MUP i Direkcija policije po prvi put uradili nešto koordinirano. Zoran Dragišić smatra da je takva ocena u najmanju ruku neobična.
I ovo je začuđujuće zapravo, jer do sada smo imali uvek priču o tome kako to sve idealno i sjajno funkcioniše, da bismo danas saznali da to i nije baš tako idealno kao što se priča i kao što verovatno nije. Izgleda da je sada neki trenutak za nekakva izmirivanja unutar policije, BIA i ostalih službi bezbednosti, ali prosto pitanje kako je moguće da se rad službi ocenjuje kao dobar ako jedna takva informacija izađe u javnost, a da pritom to nije informacija, uhapšene su osobe zbog toga što su pripremale atentat na premijera, nego izađe informacija da je neko spremao atentat na premijera tako što je hteo da angažuje nekoga ko ima pristup avionu. Ta priča je vrlo neozbiljna.
Zoran Dragišić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uoči naredne runde pregovora Beograda i Prištine na premijerskom nivou o paralelnim institucijama, odnosno o severu Kosova, odjeknula je izjava predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da paralelne institucije na Kosovu mogu da budu zamenjene novoformiranim kosovskim institucijama koje bi vodili Srbiji.
To je stvaranje novih kosovskih institucija, ali segmenta institucija koje bi vodili Srbi. I tu prestaju paralelne institucije. Ako kažu da je Srbija regulisala školstvo, zdravstvo, ako kažu da imamo sud u Kosovskoj Mitrovici, ako kažu da imamo neke policijske snage na severu Kosova i Metohije, odjednom ovim našim predlogom koji mora da se reši i kroz Ustav Kosova i Metohije, ali ne zaboravite i kroz Ustav Srbije, odjednom sve te institucije postaju kosovske institucije, samo njima upravljaju Srbi. Odustali bismo od toga da mi regulišemo zdravstvo u srpskoj nacionalnoj zajednici ukoliko Srbi mogu sami da se organizuju, a mi po rezoluciji imamo pravo da pomognemo ukoliko nema dovoljno prihoda, ukoliko nema dovoljno kadrova, dakle potpuno delujemo na toj teritoriji kao da je potpuno pod kontrolom Beograda, a nije.
Ova Nikolićeva izjava iznenađujuća je za oba naša sagovornika i iz Demokratske stranke i iz Liberalno-demokratske partije. Borislav Stefanović, bivši pregovarač, kaže da predsjednik nudi više i od platforme o Kosovu.
To je jako neoprezno i štetno, zato što mi uvek treba da tretiramo te srpske institucije kao institucije Srba na Kosovu i Metohiji ili eventualno Republike Srbije, a nikako kao kosovske, bez obzira što one mogu biti uklopljene u pravni sistem kroz neki budući dogovor. Pa ne znam šta ova vlast sve sprema i ne znam šta se krije od naroda, ali znam da idu mnogo dalje nego što smo mi išli u pregovaračku. I nije mi jasno zbog čega je bilo neophodno ovako terminološki iskakati, čak čini mi se iz platforme koju je Skupština usvojila. Ali sad to je već pitanje njihovog neveštog vođenja kosovske politike što već ima poznat.
Iz Demokratske stranke Borislav Stefanović. Bojan Đurić iz Liberalno-demokratske partije također kaže da je ono što Beograd nudi Prištini, kako je to saopštio predsjednik Republike, više od onoga što je zapisano u platformi, a za Srbe manje i od onoga što je zagarantovano Ahtisarijevim planom.
To znači da kosovski Srbi izlaze na kosovske lokalne izbore, da na njima osvajaju glasove u skladu sa svojim brojčanim prisustvom na Kosovu i da ih onda vode kao i sve druge lokalne organe vlasti. Naravno da bi to moglo da bude korak bliže dogovoru sa Prištinom.
Sve u svemu, iz ovoga što ste rekli, razumem da bi bilo potrebno ozbiljno pojašnjenje sa čim se ide u Brisel.
Apsolutno, zato što ovo što je sada najavio predsjednik Nikolić je zapravo čak daleko ispod onih garancija ili onog položaja koje bi kosovski Srbi imali po Ahtisarijevom planu. Nisam siguran da je to ni u skladu sa dokumentima koji su usvojeni u Skupštini Srbije, a pogotovo ne sa političkim najavama ili političkim programima za koje su stajali i Nikolić i Dačić i svi drugi predstavnici vlasti. Od toga smo mi insistirali toliko da predstavnici državnog vrha zapravo objasni šta je platforma sa kojom Ivica Dačić ide u Brisel.
Kaže Bojan Đurić iz LDP-a u razgovoru sa Brankom Mihajlovića. Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije pak najavu predsjednika Srbije vidi kao pozitivan pomak.
Ja mislim da je posle ove prvog momenta kad smo svi bili malo u šoku sa onim njegovim predlogom za rešenje Kosova, rezolucije, platforme i ovo ostalog, ovo sada jedan korak napred, rekla bih. I u svakom slučaju je dobro da se javnost priprema za jednu okolnost da na Kosovu mora da postoji jedan set institucija sa jednom hijerarhijom i sa jednim izvorom određivanja nadležnosti tih institucija. E sad, kompromis oko tih nadležnosti je nešto drugo i može da bude stvar pregovora, ali činjenica da mora da postoji jedan set institucija je jako važan. Od najpraktičnih stvari potrebno je za sve na Kosovu, pa i sa Srbe na Kosovu, da se tačno zna kojim izdaje na opštinskom nivou lična dokumenta, saobraćajne dozvole, vozačke dozvole, upisuju katastre, Bože zdravlje ako se dogovore i da opštine budu te koje će da vode evidenciju o privrednim registrima, da se zna da li oni zaista posluju kako treba, da li su subjekt bankarske i poreske kontrole i svega ostalog. To je između ostalog najbolji način da skine i stigma sa kriminalizovanog severa Kosova između ostalog.
Iz Centra za euroatlantske studije je Jelena Mili. Izjava predsjednika Srbije o formiranju novih kosovskih institucija koje će zameniti srpske paralelne razočarala je Srbe na severu Kosova. Kosovski analitičari navode da Nikolićeva najava znači da Srbija više neće moći direktno da održava svoje institucije na Kosovu, prenosi Amra Zeneli.
Jedan od lidera Srba sa severa Kosova, Marko Jakšić, u izjavi za naš program kaže da Srbi na Kosovu nisu oduševljeni izjavom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, imajući u vidu da on, kako je rekao Jakšić, institucije srpske države menja za albanske institucije u Prištini, a time srpski narod na području Kosova bukvalno više nisu građani države Srbije nego srpska zajednica.
Kažem, jedna izjava koja je dosta i rezignirala i razočarala Srbe na prostoru Kosova i Metohije. Mi tako nešto nećemo da prihvatimo. Ako hoće predsjednik Srbije da ukine institucije srpske države na prostoru Kosova i Metohije, mora prvo da promeni ustav, pa da tek onda ukida institucije. Državni vrh nije sveto pismo i državni vrh mora da sluša ono što građani i narod kaže.
A Nikolićeva izjava da će paralelne institucije na Kosovu biti zamenjene novoformiranim kosovskim institucijama koje bi vodili Srbi, za kosovskog analitičara Azema Vlasija znači da Srbija više neće moći direktno održavati svoje institucije na severu.
Naravno da će tamo u lokalnoj vlasti i drugim institucijama biti Srbi, jer Srbi čine većinsko stanovništvo, ali to znači da će i lokalna vlast i svi mehanizmi institucionalnog sistema biti u okviru ustavnog sistema Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vuk Jeremić drugi je visoki funkcioner Demokratske stranke koji je u kratkom roku izbačen iz te partije. Posle izbornog kraha DS-a nedavno je Dušan Petrović ostao bez mesta u najjačoj stranci bivše vlade, dok je nakon samo par sedmica stranačke procedure juče i Jeremić ostao bez članske karte. Politički analitičar Milan Milošević rekao je za Radio Slobodna Evropa da je takav epilog bio neizbežan posle svega što se događalo u Demokratskoj stranci.
Dragan Đilas očigledno pokušava da disciplinuje partiju, da uspostavi kontrolu nad njom i da spreči na neki način osipanje te partije, ali nije sigurno kakve efekte imaju te stroge mere prema bivšim ministrima, pogotovo prema Jeremiću koji je ipak predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. To ne izgleda baš tako dobro kada se na takvim čovjekom nadvija partijski slučaj. Nije dobro ni za njega, ni za partiju.
Vuk Jeremić nije želeo danas da komentariše odluku stranke da ga isključi iz članstva, a na svom Twitter nalogu kratko je napisao: "Mislim da nije primjereno javno diskutovati partijske prljavštine na dan državnosti." Milan Milošević kaže da je jasno da su sve partije u Srbiji liderske i da je bilo očekivano da Dragan Đilas kao novi vođa i na ovaj način pokuša da pokaže snagu.
Partije su vojske po pravilu i ima malo unutrašnje demokratije. Verujem da mu nije posebno smetao Jeremić, nego je doneta odluka da bivši ministri treba da snose teret poraza, da moraju da podnesu ostavku na poslaničko mesto do koga su došli na partijskoj listi i da se tome moraju podvrgavati. To je dakle uvođenje jednog jednonačalija kome su pribegavale u ovom ili onom obliku i druge partije. Nije to nikakav izuzetak u Demokratskoj stranci.
U obrazloženju DS-a navodi se da je Jeremić isključen iz partije zbog nepoštovanja odluke glavnog odbora i kršenja statuta, jer stranci nije vratio poslanički mandat iako su to od njega zatražili stranački organi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koliki je uticaj desničarskih organizacija, kakve su njihove veze sa Srpskom pravoslavnom crkvom i postoje li uslovi za stvaranje nove fašističke ideologije u Srbiji? Neki su od tema o kojima se sinoć raspravljalo na tribini u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Jedna od mogućnosti za nastajanje fašizma je, prema rečima pisca Filipa Davida, u spoju nacionalističkog i palanačkog. On dodaje da ova ideologija još uvijek nije dobila na zamahu u Srbiji, ali upozorava da za njihov razvoj i jačanje trenutno postoje dobri preduslovi.
Koji su elementi fašizma? Velika frustracija zbog izgubljenih bitaka, teška ekonomska situacija, jak nacionalizam, teorija zavere, manija veličine i manija gonjenja u istima. To sve ovdje postoji. Još uvijek ne postoji jedan vođa koji bi to sve objedinio. Ako pogledamo trenutno stanje kod nas u situaciju u Srbiji, ovi takozvani nezavisni intelektualci su posvađani. Građanska opcija je dosta neorganizovana, javno mnijenje skoro da ne postoji. Mi živimo u jednoj slabašnoj demokratiji, možda bi se moglo pre reći u partiokratiji. I dosta je velika opasnost ako jedna politička partija preuzme u celini vlast i ako se u toj političkoj partiji pojavi neko ko je vođa, onda se Srbija može naći vrlo lako na ivici ambisa.
Iako u Srbiji ordinira veliki broj ekstremističkih grupa koje pokrivaju širok spektar desničarskih ideja, sve one pozivaju se na lik i delo kontroverznog vladike Nikolaja Velimirovića, ali i na crkvu koja, kako kaže publicista Mirko Đorđević, sa svoje strane snosi deo odgovornosti.
Većina ovih organizacija se permanentno pozivaju na crkvu, na hrišćanstvo, ali stvari tu ne stoje. Prvo, sa hrišćanstvom oni nemaju nikakve veze sa izvornim hrišćanstvom. A što se crkve tiče, tu igraju jednu vrlo zanimljivu igru. Pozivaju se na crkvu, crkva se od njih ne ograđuje, pa onda kruže priča, oni su bliski crkvi, samim tim što se crkva od njih ne ograđuje, baca senku da i ona pokrije.
Mirko Đorđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srbija danas obeležava Dan državnosti u znak sećanja na dan kada je 1804. godine počeo prvi srpski ustanak i kada je 1835. proglašen prvi Ustav Srbije. Sretenjski ustav, donet u Kragujevcu, ograničio je apsolutizam monarha i zamenio ga parlamentarnom monarhijom. U njemu se prvi put vlast deli na zakonodavnu, izvršnu i sudsku i govori o zaštiti prava građana ukoliko ih povrede državni organi. Priču o Sretenjskom ustavu i njegovom autoru Dimitriju Davidoviću ima Branko Vučković.
Srbija 1835. godine nije bila samostalna država, već vazalno knjaževstvo u sastavu Turske sa izvesnim stepenom autonomije. Međutim, knjaz Miloš Obrenović je na sve načine pokušavao da Srbiju predstavi kao samostalnu državu, zbog čega se i odlučio na donošenje ustava, na koji su imale pravo samo nezavisne države. Dragan Bataveljić, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, kaže da je Sretenjski ustav ograničio apsolutizam monarha i zamenio ga parlamentarnom monarhijom.
On je značaj zbog toga što je izglasan od strane Skupštine, odnosno od strane 4000 delegata koji su bili ovde u Kragujevcu. Veoma je značajan za građanstvo, znači pre svega zbog toga što je ukinuo kuluk, ukinuo samovlasno lišavanje slobode koje do tada Miloš mogao da sprovodi. Garantovana je privatna svojina, znači garantovana su određena građanska prava, a posebno što su po ovom ustavu svi građani postali jednaki pred zakonom.
Bio je jedan od modernijih i liberalnijih ustava svog doba. Ipak Sretenjski ustav ukinut je pod pritiscima Turske, Rusije i Austrije samo mjesec dana nakon donošenja, a njegov autor Dimitrije Davidović je isteran iz državne službe. Zamenjen je mnogo nekvalitetnim ustavnim aktom, koji je ipak bio najdugovečniji u istoriji Srbije. Davidović je osnovao i prve novine u Srbiji, Novine Srpske. Međutim, zbog objavljivanja tekstova koji se nisu sviđali vladaru, dva puta se sukobio sa Milošem Obrenovićem, koji ga je na kraju smenio sa uredničkog mesta. Umro je u bedi u Smederevu, a o njegovoj smrti u novinama koje je osnovao nije bila napisana ni jedna jedina reč. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Više od 500 ljudi povređeno u eksploziji meteora iznad Urala. Predstoji najteži deo dijaloga sa Prištinom, poručio Ivica Dačić uoči nove runde razgovora. Posle posete Berlinu neke stvari bit će jasnije, izjavila potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić. Danas neradni dan, Srbija obeležava Dan državnosti. Sutra će biti oblačno sa temperaturom do 8 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ivan Martinović. Prijetno!